Kalata gwa Pauli ku Baefesi. Baefesi uruturo urwa kwanda.
One Pauli nentumiga kwa Kristo Yesu. Mbuyigane bwa kyara. Ngo basimbera mwe bandu ba kyara mwe muri mu Efesi. Mwe mumwitike Kristo Yesu. Ilipiana lejege na numwe. Nurutengano lukufuma kwa kyara tata na kuntwa Yesu Kristo. Atufigwege kyara ugwise gwantu agwetu Yesu Kristo. Namanga nkwikonge sana na Kristo atusajire isajo siosa isiambepo isiakumwanya. Boke kale kiso kupeligwa. Kyara atusungulire ngani ukuri tujege bake mwa Kristo. Tujege bikemo. Kange tweba sita kirema na kimo. Panongwa ya lugano lwake. Atusungulire ngani ukuti tuipelege banake mwa Yesu Kristo. Bosisio cyari nkerire umwene pavuigane bwake. Oko atuntufiege kyara panongwa jabu kulumba bwaipyana lyake ili atonelire. Mwanake unkundwe mumyake motule nububangi obwamwiropa lyake Yesu Kristo. Kokote ubuswe bwangirano sietu ukufwana nubwingi bwaipyana lyake. Ili likendelire ukuturefukira mahara gosa na nkusiagania siosa. Kyala alinkubomba esi alinogonile ngani. Alinkutubura isyambutitu isyabuigane bwake nubuikere bwake. Ubu abatikire ngani mwa Kristo. Kokote esi atendekise ngani ukote ise asibombege bo akabaliro kafikire. Akakufibungana fyosa mwa Kristo ifya kumwanya ni ya pasi. Utundu tosa tukubombigwa ukufuana nurubateko kange nurutumulilo lwa kyara. Umwene kyara atusungwire oswe ijoro ukuti tujege bandu bake mbuigane bwake nkoja na Kristo. Ukukonga esi alinogwine ngani lijoro. Pouswe twetu atalire ukurubika urusubiro lwetu mwa Kristo. Titubagire ukubutufya obukurumba bwa kyara. Muri ojo na numwe muri nkuipera bandu ba kyara bo muri pelike licho lya naroli. Endo myenunu eje jaba twalire omwe bupoki. Muri nko muiteka Kristo. Umwene kyara okunangesha okote na numwe muri bake. Muri nkukorekeligwa na mbepo mwikemo ojo afingire. Mbepo jojojo jokipengekerwa kya kunangesha okote. Tuisa kuambiriraga fyosa efikyara afingire kubandu bake. Kange ikunangesha ukote kyara isa kubabanga losa abandu bake. Tubutufyege ubusisha bwake. Kokuno na nine. Bombeliko lwitiko lwenu kuntwa Yesu. Nurugano lwenu kubandu bakyara. Ngale kamo siku ukubagwira urupi kwa kyara. Nguba kumbuka munyiputo siyangu. Ukute kyara gwantu agwetu Yesu Kristo. Tata unsisya. Jawa pege mbepo ugwa mahara. Nubu setuli bwakumanya jojo. Ngusuma ukute agakingulega maso ga mudumbula sienu. Ukute silubonege urumuri lwake. Kwa ukute murumanyege urusubero. Lwa ruberekero lwake muno rujerire. Na mumo bujerire ubwingi bwa busisya bwa kirengo kyake. Eki afingire kubandu bake. Na muno bujerire obukuromba bwake obukendelesi obwa maka gake. Mule oswe twetu itike. Amaka makuromba agagikubomba nkate mietu. Gafwene na amaka amakuromba amakendelesi. Aga abombire mwa Kristo apa msiosiaga mbafwe. Alinkwenda nukutugasha kukiboko kyake ekiilero kumwanya. Uko kokondo Kristo ikuragira alipamwanya fijo ukukenda pabutwa paburagiri pamaka na mbusisha bosa ndageri kwanga musiosa esi sikujobigwa momma mwene nkisu iki doli na nkisu eke kisa kuisaga fiosa itoro kyara afibikire pasi pamarundi gake kange amwemike ukuja mtu watundu tosa utwakipanga ekipanga gombere kwa Kristi. Ubu bwa bukwere bwa ojo ikukwera mosa mosa itoro ntundu tosa.